habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabtiga bisha maarso ee sanadka 2021-kana waa 20 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana fiwe somali.com. saacaduna haasan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xanuunka covid-19 oo la sheegay inuu ku sii faafayo deegaano soomaaliya ka mid ah.
wasaaradda caafimaadka waxay samaysay in xarunta karantiinka la furo, qalabkii oksijiinada la geeyo, wacyigelinta ay socoto, sabraahigiina la geeyo, dadka dhintana oo qof oo ka mid ah waxaa ku dhintana xarunta isolationka ay soo jeeday. marka runtii cudurka waxaa meeshaas ka cad saameyntiisa iyo siduu u baahay iyo xataa inuu miyiga gaaray. marka deegaankaal dhammaan maanta dambeysa magaalo ayaa xaalad cakiran laga soo sheegaya.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
nin baa matali jiray kaalinta dumarka qaadan jiray, sida soomaalidu wada ahaan jirtay. laakiin Saciid Xamar Qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray allah naxiisixa wageel qaadin ahayd gabadhii u horreysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta.
qodobadaasi wara kala gedisana soomaaliya ku saabsan ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Zaara Cabdixamiid.
kooxda dusha kala socota arrimaha warbaahinta ayaa ka dalbaday dowladda Pakistan inay sameeyaan baaritaan wax ku ool ah oo lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyey dilkii toddobaadka ka hor loogu geystay dalkaasi wariye. booliiska iyo dad goobjoogayaala ayaa sheegay in Ajay Kumar Lalwani oo ahaa 31 jir islamarkaasina fadhiya maqaayad laga shaaheeyo ay kooxo hubaysan rasaas ku fureen ayagoo mooto watay, toogashadaasina ay dhaawacyo halis ugu geysteen oo markii dambe uu geeriyooday. Lalwani oo ahaa huriye u shaqeeya wargeys ku hadla afka urduuga ee gudaha dalkaasi ka soo baxa ayaa la geeyey isbitaal dhaawaca daran ay soo gaaray kadibna habeenkii xigay ayuu u geeriyooday. booliiska gobolka Sindh ayaa lagu eedeeyey inaysan waqti badan gelinin ciddii ka dambeysay inay soo helaan dilka wariyahaasi iyo sidoo kaleeto inay baaritaano sameeyaan. sidaasi waxaa yidhi Stephen Butler oo isagu ah xubin ka tirsan ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta CPJ loo yaqaano ee fadhigiisa u yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. qaale u dhashay waddanka Bolivia ayaa ka laabtay go'aankiisi uu horey ku doonayay inuu madaxweynihii hore waddankaasi Jeanine Anez uga soo saaro xarun xabsi oo lagu hayo islamarkaasina si u hesho caafimaad dheeraad ah oo ay u baahan tahay. xaakimka ayaa waxa uu ku dooday in dhaqaatiirta sidoo kaleeto ay imaan karaan xarunta lagu hayo madaxweynihii hore oo ay baaritaanada ay rabto ugu sameyn karaan. Arlana Sapenes oo isagu ah xaakimka maxkamaddaasi caasimadda ku taalo ayaa u cuskaday go'aankiisa kadib markii sida uu sheegay Anes ay tahay qof weyn islamarkaasina waqtigan xarunta ay ku jirto ay u muhiimsan tahay badqabka marka la fiiriyo xanuunka COVID-19-ka oo inay qaado uu ka baqaayo. Anes oo ah 53 jir ayaa iyadu 4 bilood oo xukun maxkamadda ka horreeyay lagu riday kadib markii lagu eedeeyey inay rabtay inay afgambi ku sameyso dowladda madaxweynaha waqtigan ayada haatan bedelay. waxaa lagu sii hayn doonaa xabsiga haweeneydan xabsi la yiraahdo Lapes oo isagu la geeyo dumarka oo qur ah. gabadhan madaxweynaha soo noqotay ayaa qareennada difaaca iyo qoyskeedaba waxay sheegeen in inkasta oo xaakimka maxkamadda uu go'aankaasi gaaray in laga soo saaro xabsiga, haddana ay diiday dowladda waqtigan talada hayso inay u hoggaansanto amarka xaakimkaasi. waddamada Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa soo celiyey jimcihii shalayto isticmaalka tallaalka looga hortago xanuunka COVID-19-ka ee la yiraahdo AstraZeneca kadib markii ay walaac ku salaysan inuu dhiigga xinjireynaya ay horey u soo baxday oo saraakiisha caafimaadka waddamada midooda Yurub ay horey uga digeen. dalalka Yurub ayaa soo celiyay isticmaalka tallaalkan kadib markii shirkadda dawooyinka xaqiijisay ee Yurub ee EMA ay ansixisay in uu badqab fiican yahay tallaalkan. Waxaa sidoo kale ayagana sheegay in waxtar weyn uu yahay tallaalkan. Hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyay WHO iyo sidoo kale guddiga caafimaadka ee qaramada midoobay. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku boorinayso dadka gaara da'da 15 sano jirka inay qaataan tallaalkan AstraZeneca. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19 ka sidaasi waxa sirtiga maanta xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Waxaana laba maalmood uu kadib ay imaanaysaa arrinkaasi markii ra'iisul wasaaraha uu qaatay tallaalka xanuunka COVID-19ka. Khan ayaa gurigiisa isku karantiilay sidaasi waxa sheegay wasiir Faisal Sultan oo ku qoray bartiisa Twitter-ka isaga oo sidoo kale ta aan ka soo bixin tafaasiil dheeraad oo ku saabsan in dadka kale ee xiriirka la leh Khan sidoo kale tan is karantiileen ama xanuunka la xaqiijiyay inay qaadeen. Khan oo ah 68 sano jir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday shirar joogto ah oo uu kaga mid yahay amaba uu kaga qayb galayay shirka dhanka amniga oo lagu qabtay caasimada Islaamabad oo ay ka soo qayb galeen dad aad u tiro badan. Waxa uuna shirkaasi ka jeediyay khudbad isaga oo aanan xirneyn maaskarada afka. Waxa uuna ka qayb galay kulan kale oo lagu daafurayo mashruuca guriyeynta lagu sameynayo dadka sobolka ah ee jimcihii la qabtay dalkaasi. Khan ayaa Khamiistii qaatay tallaalka COVID-19ka.
Asan Zahra Abdi Ahmed oo warkeenno akhriyay war laga soo gaaray magaalada Cabud Waaq ee maamul goboleedka Galmudug ah ayaa waxa la sheegayaa in dad ay ugu dhinteen xanuun loo maleynayo COVID-19. Dadka dhintay ee lagu arkay calaamadaha u eega kuwa COVID-19 ayaa mas-uuliyiintu sheegeen inay dhayihiin ilaa iyo 38 qof, inkastoo sababta dhimashada dadkaasi weli baaritaan rasmi aan lagu sameynin. Warbaahintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
Is-guddoomiyaha wasaaradda caafimaadka degmada Cabud Waaq ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Cali Jaamac ayaa VOA uga waramay tirada ku dhimatay Cabud Waaq iyo sida lagu ogaaday in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen.
Magaalada Cabud Waaq xanuunka COVID-19ku waa soo gaaray, waana hayaa 3 isbuuc oo u dambeeyay. Waxaa ku dhimatay 38 qof, 38 kaas qof waxaanu ka xaqiijinay isbitaaladii ay tageen. Qaarna meeshii xarunta ayay ku dhinteen, xarunkii bayna u dhinteen. Baaritaan baa lagu sameeyey qayb ka mid ah sodon iyo sideedaas. Sidaas weeye walaale, xarunkiina waa jiraa, degmada waa hayaa, aad buuna weliba u hayaa ugu jiraa.
Xildhibaan Mahad Kidic Warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa xaaladda Cabud Waaq ku sifeeyey mid qayladhaan maraysa xildhigan.
Isbuucii u dambeeyey wuxuu ka jiray oo saameyn weyn ku keenay degmada Cabud Waaq ee qoyga Galgaduud ee gobolka Galgaduud ee Galmudug. Ilaa iyo hadda adigu inta la hayo waa kiisas badan, inkastoo wasaaradda caafimaadka ka jawaabtay nambarka saxda ah. Dadku aad bay u leexanayaan labada isbuuc u dambeysay. Shalay maanta iyo daraadba oo u dhaxaatay aad iyo aad dad ku leedeen, dad badan baa la eday oo naqas ku qabtay. Calaamadihii dhan ay laga helay marka hore qofka hadda waxaan taagan tahay Cabud Waaq oo dhan qofkiio nool inaga samro sababa u keenay cudurkaasi iyo xaruntii meeshii loogu talagalay marka hore aan diyaarsanay. Laakiin ilaa maanta si aada dadku degmada maamulka degmada ayaan ku ammaanaya inay wa shaqeeyaan iyo wasaaradda caafimaadkuba. Walaalo, Cabud Waaq xaaladeeda halkaasi marisa waa meel halis ah. Inta badan dadku uma diyaar garoobin oo sideedii hore caadiga ahayd marka arkaan masaajidadii oo howlalka aroosyada iyo lasugu imaanayo magaalada dhexdeeda maqaaxiyihii iyo dheelada la fadhiyo. Aad buuna barnaamijkaas uu cudurkaas u sameeyey magaalada Cabud Waaq.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid ah culimada degmada Cabud Waaq ayaa bulshada ka dalbaday in la hakiyo goobaha waxbarashada.
Walaalo, waxaan rabaa dadka reer Cabud Waaq inaan idhaahdo madaarista, masaajidda, iskuulaadka wax laga barto, jaamacadaha aan hakinno muddo asbuuc ah si aan u qiimeyno xaalku suu noqdo, maadaama horteena lagu aasiga dadkeeni waxgalka ahaa, ganacsatadii ugu horeeyaan, culamaa ujeed ku jiraan, ka fara badan ku jiraan, horteena lagu aasayo. Aafadaha qaar la ogyahay, qaar la ogyahan ba laga sheegayo xanuunku aad inuu faafay. Walaalayaal, Cabud Waaq ciidamada qaar ay la idin qorna idinka ayaa rabanaa wacyigelisaan idinka ayaa raba inaad maqashaan, idinka ayaa raba inaad bulshada iyo xaafadaha ku socotaan, idinkoo weliba dadka bulshada waxay gelinayaan labadu ay kala fog yihiin oo spacka iyo facemask ay ku dagaalayaan, fala bulshada in la wacyi geliyo. waxaan codsanayaa oo dadka alxalal caqdiga la yiraahdaan codsanaya oo rumada ugu horeyso oo dhaqaatiirta ku jirto oo ganacsiga ku jirto in fadhiga laga qoro caawiyo xaaladeedu maanta caadi ma aha.
وزير كوحيغينك وزارة دعاف مادك دولة قبريسك قلمودك دكتر مهد عابي عيسى اياه فيه ويه اوشيه ان قربك باريسة عنونك كوفيد سقالي يتوبان وكاد ماضي ديه عندك قلمودك
تعالي ودن بيهي اوكا كوفيد 19 تاقلين تيساعد ودن ديه عندك قلمودك ودن مر مركض بيسان حارد داد وسا اصلاني تا تجمد عوضا قفر لا تنكسا ودن بيهي رنتي حارد داد وعادك ودي مشالي عيا دوسف شيهي inkastoo kiisaska dhimanaya baaritaan aan loo sameeyno oo boostifaysay in haddana calaamadihii dad leh ayaa la soo warinayaa dadka dhintay. marka runtii caadaasna aad u daran tahay, wasaaradda caafimaadkana waxay sameysay in xarunta karantiilka la furo, qalabkii oksijiinada la geeyo, wacyigelintii ay socoto sabraayigina la geeyo, dadka dhintana oo qof oo ka mid ah waxa ku dhintana xarunta isolationka ay ku jeeday. marka runtii cudurka waxa meeshaas ka cad saameyntiisa iyo sidii u baahay iyo xataa inuu miyiga gaaray. marka deegaanka dhammaan maanta dambeysa magaalo ayaa xaalad cajiib laga soo sheegaya. sidoo caqabadaha jirna waxaa ka mid ah oo cudurka kor sii qaadaya in baaritaankii saybaarkii uu galmudu qalabkii lagu baaray uu ku go'an yahay, taasna ay keentay qofkii inuu si waqti hore isku waakirin cudurkiinu qabo si xaaladiisa looga socdo ama bulshadii uga nabad garaatay.
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo.
dhinaca kale somaliland waxaa dhawaan la gaarsiiyey tallaalka cudurka covid 19 oo dhan 65,000 oo tallaal oo lagu talagalay shaqaalaha safka hore. hase yeeshee waxaa weli khatarta covid 19 la sheegaya inay muuqato ayna kusii fadayso deegaano kala gedisan oo somaliland ka mid ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta deegaanadaas. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee somaliland, wararka ka imanaya laga helayo dhinaca caafimaadka ayaa tilmaamaya inay muuqato koror xoog leh oo xanuunka covid 19 uu sameynayo. wararka laga helaya magaalada berbere ee xanuunta gobolka saaxil ayaa ku waramaya in 3 qof halkaasi ugu geeriyoodeen cudurka covid 19, islamarkaana 116 qof laga helay xanuunkaasi kadib markii la baaray dad gaaraya 625 qof. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamac ayaa sheegay
625 qof baa la baaray, waxaana laga helay 116 qof, waa tiro aad iyo aad u sarreysa. waxaa xanuunka u dhintay ilaa intaa muddadaas sanadkan cusub ilaa 2 bilood ee barkaan ku jirno 3 ruux oo dhintay. waxaan ogeynay 2 qof oo hore u dhinteen, 1 qof baa kasoo biiray. xaaladda xanuunku way soo kordhisaa. bulshada waxaan aad iyo aad ugu wargelinaynaa in ay dareenkooda nasiyaan oo aanay kaftan u qaadanin. waxaanan maalin walba ka hadlaynay warbixintan, aanu maalin walba dhiibayno xanuunku id kastoo la baaray iyo mar kastoo la baaro waxaa noo muuqanaysaa 20-30% 200 ilaa iyo 30 inta la baaro xanuunka waa laga helaa. haddii 100 qof la baaray, 30 qof baa laga helaa. taasi waxay ku tusaysaa bulshada 100 qof ee meel isugu yimaada 30 qof inay xanuunkii qabaan. waana xaalad runtii aad u adag, bulshada dhib weyn ku keenaya, dadku ilaahay ka baqaan.
magaalada burco ee xarunta gobolka tabdheer ayaa iyaduna ka mid a meelaha ay saraakiisha caafimaadku tilmaamayaan in xanuunku uu xoog saameyn ugu leeyahay, iyadoo toddobaadkana guddoomiyaha gobolkaasi tabdheer maxamed diiriye xayd ugu sheegay warbaahinta in ay cusbitaalka maandheye qayb gaara uga sameeyeen dadka xanuunkaasi u jiifa, isagoo ku baraarujiyay bulshada deegaankaasina inay isbaadaan.
waxaan ka codsanaya dhammaan tabdheer ninkii isku arka qufa isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toosa isu baaro. waa bilaash, waa la baarayaa, hadduu positive noqdona waa la dhigi la karantimeynaya, hadduu negative noqdona gurigiisa uu ku noqonay.
magaalada Hargeysa, dadka xaafadaha kala duwan ku dhaqan ayaa kuu sheegaya in ay jiraan dad badan oo u dhintay, kuwaasi oo ay ku xaqiijinayaan in dawladdu ay gacanta ku qabatay, isla markaana wasaaradda caafimaadku adeegsanaysa qalabka loogu talagalay taxadirka iyo nidaamka loo marayo dadka xanuunkaasi u geeriyooda ay markaasi aaseen, taasi oo aan lagu celin xaafadaha ay dadka xanuunkaasi u dhintay ka geeriyoodeen, taasi oo tilmaamaysa in xanuunka kororkiisu uu sii socdo.
anigu magacaygu yahay cabdimajiid yuusuf jaamac. haddii aan ka hadlo xanuunkan covid 19-ka, horta xanuunka nimanka sidaad arkayso imanka ayuu soo gaaro wadankeenaba aada soo gaaray, saad ka arkayso dadkan warbixinaan wasaaradda caafimaadka iyo dadkan maxay ahaday dee xaafadihii dhimanaya ee dee wasaaradda dhakhtarkii dee lageynaya ee dee xanuunka dee laga helayo. marka waxa fiican qof kasta uba caafimaadku waa muhiim, maaha wax dee siyaasade waa wax danteeniya maanta caafimaad. qof walba markaa inuu caafimaadkiisa dee u ilaaliyo oo isbanbaaniyo. wacyigelinta iyo maxay wasaaradda caafimaadka iyo talaabooyinka aan qaadano oo bal si fiican maxay aan u dhigin oo maxay maafiska iyo maxay nadaafada iyo waxa badan ku dilaan Ilaahay baana inaga ka baranay inuu difaaco ka jalo
qayb bulshada ee kala duwan marka la sheekaysatana waxa muuqanaya walaac gaar ah oo ka duwan sanadkii hore waxana dareenka bulshadu ay ka midaysan tahay u yahay in ay cabsi soo gashay marka la eego dhibaatada meelo badan uu ka geystay xanuunku iyagoo dadka qaar kood haddana aanay weli dhagta la qoslinin talaabooyinka ay bahda caafimaadku ku baaqayaan ee ugu horeyso in la xidho afsaabka in la farxasho iyo in la kala durko oo bulshadu ay isu jirsato mitir ilaa iyo laba mitir madaxa fayo dhowrka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nakruma ayaa u sheegay VOA isagoo xilligaasi ku sugnaa magaalada Berbera in wasaaraddu ay xoojinayso fariimaha la xidhiidha taxadirka iyo ka hortagga cudurka COVID-19 isla markaana ay khatarta cudurku tahay mid sii kordhaysa oo la wada dareensan yahay. Maran weydiiyay Dr. Nakruma bal inay jirto qorshe ka baxsan kaliya wacyigelinta iyo in bulshada loogu baaqo inay fariimaha caafimaadka raacaan oo u yaala wasaaradda caafimaadku inuu jiro iyo in kale ayuu ku jawaabay.
Magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo todobaadka dhaqanka deegaanka Soomaalida warbaahintan waxaa noo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata
dhaqanku waa jiritaanka bulsho kasta oo ku nool dunida korkeeda haddii ayna bulsho dhaqan lahayn haddaba munaasabadan oo ahayd munaasabadii saddexaad ee toddobaadka dhaqanka deegaanka ayaa waxaa lagu maamuusay xarunta dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga waxaana munaasabadani kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar wasiir dowlaha wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya marwo bisune shmasaraf iyo kooxaha dhaqanka ee gobolada deegaanka iyadoo ujeedka munaasabadan ay tahay kor u qaadida dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada furitaankii munaasabad dan waxa la kasoo jeediyay madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in bulsho udub dhaxaadkeeda ugu muhiimsan uu yahay dhaqankeeda sidaa darteedna loo baahan yahay in ay ku faanaan dhaqanka
intii oo aad lagu xuxo in maaragtay xaflad noocan oo kala aan si xor u qabsan karno inkasto oo xafladda ay ka muhiimsan tahay in 3506 maalmood la xusuusnaado sanad kadibtiisan yahay la xusuusnaado dhaqankeena waa inaan haynu in maalmaali sidoo kale inta la isugu yimaado laga hadlo haddana waa wax weyn oo shiirka soo kacaya gaar ahaan farriin fiican u reebaya dhaqanku inuun ahayn oo keliya cuntada aan cunno aynu soo bandhigayno maalmaha casrimada aan leenahay dhaqanku inuu intaa gaarsiisan yahay waa hardware iyo software waxa la yidhaha oo kale kombiyuutarka نقل قيبها هاردوير وكمبيوتر كي يوحل استعمال السوفتوير كده ووحل وشوي بس أعتقد هو اللي مشينا بالشدة وأخلاق دوي أخلاق ده يوحي على كسر قدني أبياشين اللي هو دغموس إذا وشيء احترام كات لست احترامي أبياشة إذا كارك الله احترامي هو أبياشة وين أن يرد أيون حديث ريان هو مركز إذا الله تحجين ويو يمار الكالين تاعي كل يهين يهال خلصين ويو ووحي نوع عاسها دقو فوقو بالارن
وزيرك حفيز كنقن كي دلحيز كدولة ديقاك الصومالي إلياس أبيب أوكه اللي مناسبة أي شيء إن حليداً دم بالبلشب أي كسوة بضانيان برحة أفكو هويو يدقن قولك سيدا درتير من اللوبة هنيهي إن دقن كبلشب الصومالي كر لوقاضو
دقن كينا وناكسن وانو كسل قورنا وحي كينيسا إيادونا دباتوين كردوان بي كينيسا أرنت كلا إيادان أين انكاضو أي مهيمة إتعي أي وحويا إريق برحة ليدادو حضر كيسا أفكيني hawiyan hooyo oo la barxayo oo luqado kale lagu darayo bulshaduna inta badan ay weesato qofku haddu luqado kale uu ku daro isku arkayo wada qof aqoonyahana ama ay baxnimo uu arkayo iyo dhaqankii oo la barxay iyo laftiisa waa dhibaato weeyaan
gabagabadi xuskan ayaa qaar ka mid ah bulshada ka soo qayb gashay xuskani waxay uga warbixiyeen idaacadda VOA ahamiyadda xuskan u leeyahay iyo sida loo kobcin karo dhaqanka
aniga magacayga waxaa la lahaa waxaa la yiraahdaa axmed sheekh abdulrahmaan barasare jaamacadda shishiga ayaan ka tirsanahay qaybtan dhaqankana waxyaabaha ugu fara badan ee aanu ka gudbino bulshada ugu soo gudbino ayuu ka mid yahay waxaan jeclahay maanta dabaadkan dhaqanka inaan bulshada la socodsiino inay dhaqanku yahay dhaqab wanaagga bulshadu ay soo lahaydeen sooyaalka uu ahaa ku dayashadiisa iyo raacitaankiisa oo bulshadu ay ilaashato dhaqankooda afkooda iyo hidaha dhaqanka ay leeyihiin
munaasabadani saddexaad ee xuska toddobaadka dhaqanka deegaanka soomaalida ee ugu maamusay caasimada dowlad deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxaa sanad walba la xusaa 20-ka bisha Maarij maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada jigjiga
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub ayaa la rajaynayaa in isniinta ay ansixiyaan sharciyo cunuqabateen lagu saaray 11 sarkaal oo ka tirsan ciidamada militeriga Myanmar tan ayaa imaanaysa kadib markii qaramada midoobay ay ugu baaqday midowga Yurub in saraakiisha ka dambeysa dambiga dalkaasi ka dhacay laga xanibo lacagta yukubka faahfaahintan warkan waxaa soo diray wariyaha VOA London Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil
sarkaal diblomaasiya oo ka tirsan midowga Yurub ayaa sheegay in 11 shakhsi ee xayiraada la saaray hantidooda lagana mamnuucay in la siiyo fiisayaal ay ku tagaan dalalkaasi oo Britain iyo Mareykankuna ay qayb ka noqon karaan ay yihiin qaar ka mid ah saraakiisha ugu sareysa militariga iyo booliiska Myanmar tallaabooyinka ugu horreeya ee cunuqabateyntan laguma darayo ganacsiyada lugta ku leh militariga laakiin sarkaalkaasi diblomaasiga ah ayaa sheegay in la filayo in toddobaadyada soo socda la raacin doono sabtidii maanta ayuu ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee waddankaasi Myanmar Tom Andrews uu ugu baaqay in hoggaamiyeyaasha caalamku si degdeg ah wax uga qabtaan dhiilooyinka weli ka aloosan waddankaasi isagoo carabka ku adkeeyay in laga xanibo hubka iyo ilaha dhaqaalaha dibadda ay ka helaan militarigu haddaba saameyn intee le'eg ayay cunuqabateyntaasi ku yeelan kartaa militariga dalkaasi oo muddo dheer iyagu awoodda dalkaasi hayay maxamed ibraahim heerari oo ah falanqeeye degan magaalada glasgow ayaan su'aashaasi weydiiyey
ma cadda heerka ay gaarsiisnaan doonto cunuqabateynta la sheegay inay midowga yurub ku soo rogi doonaan madaxda myanmar dhinaca kale waxay midowga yurub isha ku haysaa sida UK oo ka baxday midowga yurub waxuu maarayn doonto marka ay timaado xiriirka ganacsi ee ay dunida inteeda kale la yeelanayso waa kii toddobaadkii dhaweyd mar uu wasiirka arrimaha dibadda ee UK Dominic Raab uu la hadlayay shaqaalaha wasaaraddiisa u sheegay inaanay waddanka UK xiriirkiisa ganacsi ku koobi karin uun waddamada xuquuqda aadanaha dhowra oo haddii ay sidaas yeelaan ay waddankani waayi doono fursadaha ganacsi ee mustaqbalka aragtida UK waxay dabri kartaa tallaabooyinka midowga Yurub ay qaadi karaan
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna ku celiyay cambaareynta xaaladda Myanmar isagoo sidoo kalena dhaleeciyay rabshadaha iyo dhibaatooyinka militarigu ka wada dalkaasi sida uu hadalka u dhigay afhayeenno hadle militariga Myanmar ayaa dhawaan sheegay in ciidamadu isticmaalaan oo kaliya xoog marka laga maarmi waayo xaaladda dalkaasi ayaa kacsanaytan iyo intii ay militarigu hoggaanka la wareegeen kowdii bishii Febraayo iyadoo ay xilka ka tuureen Aung San Suu Kyi. Kacdoon shacab iyo dibad bacyo ayaa ka dhacay dalkaasi welina socda. Hogaamiyaha rayidka ah ee dalkaasi ayaa iyada lafteeda lagu eedeynayaa inay ka aamustay dhibaatooyinkii ay militarigu dhowaan u geysteen muslimiinta ku nool waddankaasi oo malaayiin ka mid ah ay u qaxeen oo waddanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil V O A London.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta iyo martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waxaan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ka hawlgala cisbitaalka Dr. Mahdi ee magaalada Hargeysa kuna takhasusay xanuunada uurjirta, horena uga soo shaqeeyay waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain. Ku soo dhawaa marka hore barnaamijka Dr. Cabdiqani.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ridwaan aad iyo aad uga mahadsantahay soo dhawaahay.
Ugu horeyn waxaan jecelahay bal in aad dul marto noocyada kala duwan ee tallaalka xanuunka COVID-19. Maxayse ku kala duwan yihiin ilaa hadda?
Ridwaan, sida ay dadka badidiisu maqleen, waxaa la soo saaray dhowr tallaal ama vaccine oo xanuunkan ka hortagaya. Dhinacyo badan way isaga mid yihiin, meelo yaryarna way ku kala duwan yihiin. Waa marka u horeysa waxay ku kala duwan yihiin habka loo sameeyey iyo waxa laga sameeyey. Qaarkood waxa laga sameeyey in yaro gobol viruskii kamida oo dadkii lagu talaalayo, qaar waxa laga sameeyey hidde-sideyaal viruskii laga soo saaray oo dadkii lagu talaalayo, qaarna waxa la sameeyey inta gobol yaro viruskii coronavirus kamida la sii dhex geliyey virus kale oo dadka aad ugu dhaco hargabka keena, kaasaa loo isticmaalaya inuu jirkiisa marka habkaas ayuu ku kala duwan yihiin isho sida ay u shaqaynayaan iyo sida loo kaydinayo.
Waayahay, laakiin marka laga hadlayo amniga tallaalka, waxaad moodaa in dad badan ay walaac ka muujinayaan. Maxaa arrintaas ka jira?
Waa run, Ridwaan, arrinta tallaalka dad badan ayaa walwal ka qaba, waan fahmi karaa. Hayeeshee, waxaa jira warar fara badan oo kutri kutaanay ah oo aan xagga sayniska raad ku lahay, isla markaana dadka lagu faafiyey laguna cabsi geliyey. Waan jecelahay su'aasha inaad i weydiisay. Haga talaalka aad ka hadalno waa run oo talaalkan COVID-ka waxaa loo soo saaray si aad iyo aad degdeg ah oo aan taariikhda cilmiga caafimaadka lagu arkin berigii hore. Taas micnaheedu ma aha in virus talaal khatar la soo saaro dadka keenaya. Waxa kaliya oo la sameeyey maadaama xanuunkan uu adduunkii fara kulul ku qabtay, dowladihii xagga sayniska iyo xagga dadaalahaba ugu roonaa ayaa arkay inay gudmadu soo burburayaan wixii la xajiyey xoog maal iyo cilmiba hal mar la wada jeliyey. Taasi waxay keentay in tallaal degdeg loo soo saaro, laakiin wuxuu maray intii laga rabay tallaaladu inta ay maraan sida baaritaanka hore, baaritaanka dhexe, baaritaanka dambe, kadibna waxaa loo barbar loo bandhigay dadka saynisyahaniinta ah oo eegayay tijaabooyinka la sameeyey sida ay u shaqaynayaan, sida ayna u shaqaynaynin, iyo khatarta uu leeyahay iyo khatarta uu leelahay. Markii lagu qanacay uunbaa dadka loo soo bandhigay oo dowlad kasta iyada ayaa go-aan u leh inay dadkayga siiso iyo in kale. Taas inkastoo degdeg Ridwaan loo soo saaray ma lagama naaqusinin xaggii ilaalinta iyo safety-ga.
Waayahay, waxaan filayaa kolay tallaalku waa kala duwan yihiin oo waa dhowr nooc, laakiin haddii aad eegto tallaalka hadda loogu isticmaalka badan yahay jaamacadda Oxford, muddo intee la'eg ayuu shaqayn karaa ayay kula tahay?
Orda, su'aashaas waa su'aal aad iyo wanaagsan oo saynisyahaniinta iyo dhakhaatiirtuba aad la isku weydiinayo. Qofka jawaabi karaya inta uu shaqaynayo oo bini'aadanka ilaalinayo ma jirto. Waxaa la ogyahay hayeeshee in do dheer oo bilo ah marka ay u yartahay uu shaqayn doono, taasina waxayna siinaysaa waqti dee lagu yara xakameeyo viruska jira. Talaalo kalena way soo baxeen oo aad ogto waa la isku dardari karaa, hadhowna kuwa cusubna way soo bixi doonaan. Laakiin maanta waxaa la ogyahay inuu shaqaynayo, laakiin muddada uu qofka ka ilaalinayo inuu xanuunkani ku dhaco qof og ma jiro, waayo dee waqtiguba ayna tusi doonaa marka ay dadaafto.
Waa gartay, laakiin awoodda tallaalkan uu leeyahay ma la garan karaa ilaa hadda si uu u joojiyo xanuunka COVID-19?
Wuu fiican yahay orda hadii la eego oo loo barbar dhigo tallaaladii hore ee haysan jirnay. Haddaa eegto tallaalka TB-da oo kale, boqolkiiba konta boqolkiiba lixda buu celiyaa. Haddaad aragto fiirisho talaalka loo isticmaalo sanad kasta hargabka caadiga ee influenzaha la yiraahdo, boqolkiiba konta boqolkiiba lixda buu dadka ka celin jiray. Marka wax kasta oo heerka gaara waxa loo yaqaan talaal fiican. Talaalada hadda socda kara AstraZeneca ilaa boqolkiiba sideetan, kuwa ka yara horeeyana sida Pfizer iyo kale way jiraan. Talaalkii maanta yimaadaba haddii xitaa boqolkiiba konton uu hoos u dhigayo xanuun ku dhicidda bini'aadamka, waa wax loo baahan yahay. Haddii kale fayraska lama xakamayn karayo.
Waaya, laakiin marka la eego COVID-19 ka sokow, waxaa jira xanuunno kale oo la leeyahay waa COVID-kii oo si kale ah oo laftirkiisa fara badan ku haya meelo fara badan oo dunida ah. Talaalkan wax ma ka tarayaa xanuunadaas kale ee la leeyahay waxay ka hoos dilaaceen COVID-19 ama waa u egyihiin?
Waa su'aal aad iyo aad u fiican, Ridwan. Horta, fayras oo dhan haddaan dib ugu yara noqdo oo xitaa tusaale u qaadano fayraska hargabka keena ama duraya, waxaa lagu yaqaanaa inuu mar walba isyara bedbedelo oo mutation baa la yidhahda. Virusa coronavirusna kama duwana virusyadii hore marka xagga laga eego, oo waxaa la arkay waa isagii waa coronaviruski, laakiin kolba madax yaroo dheeraada oo jirka raba inuu ku qiyaameeyo uma soo baxayaa. Waa isla coronaviruskii oo in yar sira bedelay oo mutation iska sameeyey. Talaalada hadda la hayo Ridwaanow weli lama arkin mid ayna celinaynin, laakiin waqti baa ayna tusi doona. Muhiimkuna waxa weeyaan haddii to ogaado virus cusub oo coronavirus oo noocii ka yara duwan inuu soo baxay uu fara kulu ku hayo isla markaa hadda waxa socda durba baaritaano talaaladan hadda jira iyagana in yar wax laga yara bedelo oo kaa cusub ee madaxa cusub la soo baxay caabin doona oo weli lama arkin miduna wax ka qabanay. Laakiin shaqada ayaa socota in kii soo baxaba talaalka lahayo isna la yara bedelo si uu intaa yara isbedelka uu keenay loogu qabto.
Waayahay, marka laga hadlayo isla talaalkan waxaad moodaa in dadka qaarkii marka la eego habka uu ula falgeli karo jirkooda ama dhiiggooda ay khatar ku tahay, oo waxaa la arkay dad qaarkii uu ku dhacay dhiiggooda xinjiro. Marka doodaasna waa la socotaayo ilaa waxay gaadhay in hay-adda dawooyinka caafimaadka ee Yurub ay sheegto in talaalkan uu wanaagsan yahay oo la qaadan karo. Marka waa tiro intee le'eg ayay kula tahay dadka laga yaabo in ay ku xanuunsadaan ama ay u dhintaanba talaalkan?
Waa run dhow su'aal aad iyo aad isku dhex marayo hadda, oo gaar ahaan talaalka ay soo saartay shirkadan AstraZeneca baa waxaa la arkay dhowr wadan in dhowr qof ay ku dheeliyay xinjirow dhiigga dhexdiisa ku samaysma oo loo yaqaan thromboembolism. Thromboembolism waa xanuun jira oo dad aan vaksiinka qaadanba ku dhaca, ama TBT wax la yiraahdo lugaha ku dhaca, ama MT wax la yiraahdo sambabka ku dhaca xinjiraha isku dhex xirmaan dhiigga way dhacdaa mara badna. Laakiin waa yaro cajiib in dhowr qof dhowr wadan oo isla xanuunkan talaalkan qaatay lagu arkay walaac yar way keentay. Dhakhaatiirta iyaduna marnaba ma hoos dhigayna walaac maada aad baa loo fiirinaya. Laakiin haddii la dhexdhigo contextka uu ku dhacay, intaas oo milyan baa la siiyey AstraZeneca talaalkeedan iyo talaaladan kaleba, in yar buu weli wax lagu soo sheegay. Taas micnaheedu ma aha inay khatar weyn tahay, waa khatar aad u yar. Laakiin weli daraasad ay ku socoto, kuwa xukuma in dawooyinka waddanka loo ogolaado sida European Union-kana weli lama joojinin, laakiin waddanka saaxaad buu leeyahay inuu xakiyo haddii shaki yar la keeno. Laakiin ilaa hadda inta la ogsid, talaalkan AstraZeneca weli waa safe, waana la qaadan karaa. Dadka uu ku keenayo waxaasina aad iyo aad iyo aad bay u yartahay oo ma qabo inaan badda hadda cabsi geliyo, laakiin fujkiraan waa loo baahan.
Waayahay, marka laga hadlayo talaalkan AstraZeneca, waxaad moodaa in hadda uu soo gaaray xataa dalal kale oo dee Soomaaliya ay ka mid tahay. Waxaa la socotaa in talaalkan ilaa hadda Hargeysa uu gaaray oo adiga aad ku sugan tahay. Markaad eegto dadka Soomaalida, ma la dhihi karaa talaalkan waa ay ka faa'iidaysan doonaan, mise walwal ayaa ku jira oo waxa ay shaki ka qabaan in talaalkan aanu ahayn mid naftooda badbaadin kara ama ay shaki ka muujin karaanba?
Run ahaantii waan aad iyo aad baan ugu faraxsantahay inuu talaalka COVID-19 uu soo gaaray Somaliland iyo Soomaaliyaba. Dad badana way ka faa'iidaysan doonaan, ha yeeshee sida adduunka kaleba in badanna walwal bay talaalka ka qabaan Soomaalidu, in badanna way ku faraxsan yihiin. Waxaan leeyahay dadka walwalka ka qaba waa run in walwal la qaba waa xaqba loo leeyahay, wixii cusubba waa laga foojignaadaa. Ha yeeshee waxay muhiima inay ka fikiraan wadamadii inaga awooda badnaa inaga dhaqaalaha badnaa inaga cilmiga badnaa dadkoogii haday u ogolaadeen in la siiyo inagana waa inaanu qaadano haddii la qaadan waay waxa la arkaynaa in covid 19 iyo hadda wad halka joogay iyo halka aad joogtaba aad ugu soo kordhay waayada dambe wax kale oo ino haysataa ma jirto waa talaalka iyo fojignaan riskiga ama khatarta uu talaalku leeyahay aad iyo aad bay u yartaa oo aniga haddii la iga bilaabo waan qaadan lahaa maanta hadaan helayo baad isaad ogtahay UK baan ka imiday saddex bilood ka hor waxaan ka xanaaqsanaa inaan ka imaado intaan weli talaalkii aqoon soo qaaday marmar waxaan islahaaba ma ku noqotaay oo ma soo qaadata maanta haddii hadiisa laygu siiyo oo maalin dhaweyd dhowaan wasaaradda caafimaadku oo aad dadaal u muujinaysa halkan wayna wada martay isbitaalada kuwa privateka iyo kuwa kalaba qof kasta oo dhakhtar iyo isbitaal ka shaqeeya waa la diiwaangeliyey waxaana la filayaa dhawaan inaan wada qaadan doono aniga haddii la isiiyana cawaanta waan qaadan lahaa
waayahay ugu dambeyn dhakhtar soomaaliyeed baa tahay dabcan waaxda caafimaadka dalka Britain muddo ayaad ka soo shaqeynaysay hadda argeysaad ku sugan tahay aad la shaqeynaysaa isbitaalka Dr. Mahdi waa maxay haddii aan ku weydiiyo talaad siin lahayd dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya oo ku aadan xanuunka COVID-19 aad iyo aad baad u
mahadsantahay fursadan aad siisay waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba xanuunkan COVID-19 waa jaa aan adduunka hore u soo marin mana tagayo muddo dhow iyo sanado dhow waa xanuun ay la noolaanayno rajada kaliya ee hadda la leeyahay waa kala fogaanshaha iyo nadaafadii guud ee la wada maqlay iyo qofkii chaanis u hela in talaalka la siiyo uu talaalka qaato uuna ka cabsanin taas ayay talaadaydu tahay cabsanaya in la qaadgalo maaha adduunkii dhan baa qaatay kama liidano adduunka kale sida kaliya ku badbaadayna waa talaalkaas qofkii chaanis u helaana dad badan baa una soo gaarayno Soomaalida ka mid ah oo nasiib darro ay tahay laakiin qofkii chaanis u hela gaar ahaan dadka dibadaha jooga inay ka waswaasaan ma aha warka beenta la faafinayana waa laga fiican in laga dhowrsamo waxaana lala kula talinayaa inay la xiriiraan hay-adaha caafimaadka meesha ay jidiyeen kuwaasa warka ugu weyn siinaya laakiin talaalada hadda jira weli waa safe waana la qaadan karaa
waayo aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Dr. Cabdiqani
alaamula
todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ka howlgala isbitaalka Dr. Mahdi ee magaalada Hargeysa kuna takhasusay xanuunada urkujirta horena ula soo shaqeeyay waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain inta mar kale aan kulmi doono haddii ay baahi wada leedmo waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo
waan haaji abdullahi ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay martida mikrofoonka
dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdixakiin Maxmuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doono waxaa ka mid ah
waxay saaxiibo ahaayeen 8 sanadood saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013 waxayna inay walaalyihiin ogaadeen January 2020 marka intaas muddadaas 8 sano ah ay saaxiibo ahaayeen.
Waa 2 gabdhood oo muddo dheer oo ay saaxiib ahaayeen kadib ogaaday inay walaalo yihiin bal sida ay ku dhacday inay iskaran waayaan iyo weliba sida ay ku ogaadeen oo iyaduna xiiseheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin iyadoo caawanaad ku maqli doontaan qaybtii u dambeysay ee sooyaalkii fanka dalka Jabuuti.
Sayid Xamar Qoor isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray Allah uu naxariistay xaawo geel qaadin ahayd gabadhii u horreysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Waan ku bilownay dhageystayaal dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa xiisahooda leh amaba xambaarsan mahadooyin iyo taariikh la yaabkooda leh, kuwaas oo sababay in lagu diiwaan geliyo buug u gaara dhacdooyinka la yaabka leh, ha noqdaan hibo qofku u dhashay amaba wax dunida ku cusub oo ku soo kordhiyey. Hase yeeshee, waxaan cidiba filaynin qof aad muddo dheer meel ka wada shaqaynayseen isla markaana aad saaxiib dhow ahaydeen oo aad sannada kadib ku warhashay inaad walaalatihiin. dacdadan oo dhowaan warbaahinta waddankan Maraykanku qaadaa dhigtay islamarkaana lagu soo qaatay mid ka mid a barnaamijyada sida aadkaa subaxdii loo daawado ayaa arrinta la yaab kala noqotay sida ay ku ogaadeen labadan gabdhood inay wada dhasheen. waxaana dhegaystayaal soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan faahfaahinteeda inoo haya.
waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
balgu horeynba intaynaa sheekada iyo nuxurkeeda u gelin, labadan gabdhood marka hore sida isku barteen, si maxay isugu yimaadeen?
Labadan gabdhood waxay marka hore isku barteen goob shaqo, shaqo ayay ku saaxiibeen. waxay ka shaqaynayeen maqaayad ku taala gobolka Kanaarka.
waan gartay. sidaan ka warqabno, boqolaal qof baa shaqaale noqda oo rag iyo dumarba ah, waa la isugu yimaadaa. maxaa dareenka keenay, waxa gaarka shakiga keenay labadan qof muxuu noqday? ila shaqaalihii kale waa isku mid oo shaqaalihii meesha waa laga wada shaqaynayaa.
labadan gabdhood maadaama ay da'dan isaga dhow yihiin oo waxba saas aysan kala weyneyn, marka laga soo tago waxaad moodaa inay waxyaabo badan isku dooq ka ahaayeen. dad waxaa jira kala duwan, laakiin labadooda waxaa moodaa xagga labiska, dhar xirashada, cunnada, waxyaabaha laisku qurxiyo, meelaha ay jecel yihiin inay tagaan, waxyaabahaasoo dhan ay iska yeesheen aadna way soo jiiteen run ahaantii.
waan gartay. markii xaaladaasi dhacday, islamarkiiba may shakiyeen uno waxa inay dawlaale yihiin unbaa dareenkaasi siiyey, mise wax kale u muujinaya imi amay arkeen?
run ahaantii markay waxaasoo dhan isku mid ka noqdeen, xitaa meelaha laisku qurxiyo qof joogo ama ay macamil u ahaayeen xitaa ku yiri wax unbaa idinka dhexeeya, iyagana way is yiraahdeen wax unbaa naga dhexeeya, isukaana soo jiidaya. laakiin arrinkaas waxay u yara ekayd kaftan iyo arrin aan macnaha aad si dhaba aan loo sii qaadanin, maadaama ay adag tahay waxyaabaha qaar in loo qaato. dadkana ay maaragtay waxyaabahan inta badan dhicin oo in la arko ay adag tahay ay tahay kuma aysan sii dheeraanin. laakiin haddana dareen gacaltooyo iyo saaxiibtinimo oo gaar ah oo dadka kale uga duwan yihiin ayaa ka dhexeeyey.
marka goormay ogaadeen inay wuxuun isku yihiin ama ay meel un isaga soo gelayaan?
sidaan la socono, gabdhahani saaxiiba iyagoo ah oo isku meel ka wada shaqeeya ayaa mid ka mid a ay shaqadii ka tagtay oo ay ka guurtay gobolkii oo dhan oo Connecticut, waxayna u guurtay ama usoo guurtay gobolkan Virginia oo anaga hadda aan joogno. marka kadib ayaa waxaa dhacday, gabadhii soo korsatay oo hooyadu ahayd ayaa ciidi Christmaska waxay ugu soo dirtay hadiyad qalabyada laisku baaro oo DNA-ga ama hiddesidaha lagu baaro si qofka inta u dhowdhow iyo ehelkiisa iyo ciddii la dhalatay uu ogaado. gabadhii marka waxay samaysay baaritaan ayay samaysay, marka qalabkii adeegsatay markii isbaartay ayaa waxay ogaatay ama ay heshay dad ay qaraabo yihiin oo ilmo adeeradeed ah. marka ilmo adeeradii ay raadisay kadibna waxaa loo sheegay in ay joogaan Dominican Republic, dalka la yiraahdo, oo halkaas ay kasoo jeedaan.
marka markay ogaatay in qaraabadeedii qaar ka midii ay xaggaa joogaan oo loo sheegay, islamarkaana qaraabadeediiba uu u tilmaamay amaba natiijadii hiddesidaha isbaadhe u noqday, sidee ku heshay markaa in aabbahoodu joogo ama waalidu jiro ama cid uun isu xidhaysa gabadhan oo xaqiijinaysa inay isku yihiin?
gabadhan way dhooftay, waxay tagtay dalkii Dominican Republic. dadkii ay ilmo adeerada ahaayeen ay hiddesidaha ka ogaatay inay wax ka dhexeeyaan ay la kulantay, waxaa loo sheegay inuu aabaheed nool yahay, uu meesha joogo. aabaheed ayay heshay, way raadisay, waa loo geeyey. then odagii ayay markaas isbarteen oo odagii dhalay, kadibna sidaas ayay ku kulmeen iyadii aabaheed iyo walaalo kale oo la dhashayba.
marka muu xaqiijiyey odaygu inay gabadhan ay walaalo yihiin mise meel kale ka ogaatay?
odayga way weydiisay, marka wuxuu u sheegay iyada in lasoo korsaday oo dad ay ku wareejiyeen, sidoo kalena inay jirto gabar kale oo iyada la dhalatay, marka iyadana dad ay ku wareejiyeen oo maaragtay adoption ahaan loo korsaday. marka laba gabdhood inay ahaayeen ayuu sheegay, laakiin inta kale ay la joogaan iyo sidoo kale hooyadooda inay geeriyootay 2015kii.
Waagad Cabdiqadir waxa ajiibay in qofintu ilmihiisa bixiyo isla markaana uu dad kale ku wareejiyo walaal dheer dhaqan caadi ah ka taayo meelo badan la sameeyo dunida in hadana in dadban waalidkii markuu ilmihii la kulmo ilmihiisa u bixiyay oo deyntaas oo sanadood ka maqnaa hadana imka uu iimiyo walaal waalidkiisa intu yimaada hadana weydiinaya qof kale walaalayhiin in uu ku sababay ama ma u sheegay wax sabab ah oo ku kalifay inuu ilmihiisa bixiyo oo qof kale ku wareejiyo
en sida wadamadan ay sameeyaan ama dhaqanka Soomaalida waa wax ka yara duwan inaad ilmahaaga bixiso oo dib dambena aadan u soo sheeganin waliba magaca laga bedelo oo cidii korsatay ay magac u bixiyaan oo ay qaataan oo qoyskaas ay ka mid noqdaan waxyaabo aad ugu adag ay tahay Soomaalida dhexdeeda laakiin ninkan odayga uu sabay ilaa 9 ayuu dhalay marka run ahaantii caruurta ayaa ku badnay dhaqaale yari waa jirtay marka dhibaato haysatay marka wuxuu isiri caruurta iska kala yaree en sidaas ayuu adoption ugu bixiyay dabcan qoyska ilmaha laga qaatana wax unba loo celiya marka wuxuu isiri waxa isku cusbisho marka iyaga isku noole ayuu isiri marka duruufihii haystay dartood ayuu labadaas gabdhood u bixiyay
gabadhu waa taas Dominican Republic bay tagtay way ogaatay gabadh kale walaalayeen inay jirto oo ka beer u sheegay gabadhii ay saaxiibka ahaayeenna waxay ku soo sugeysaa Mareykan oo dadabcan isu gobolna kumay nooleen laakiin xiriir bay leeyihiin say gabadhii ugu sheegtay
en gabadhii markii ay aabaheed soo aragtay dadkii la kulantay ay soo laabatay kadib gabadhii ay la xiriirtay oo shaqo ku jirto waxa la tiri degdeg ii soo wac gabadhii ma markaa isla hadleen waxay u sheegtay markii wixii ay soo ogaatay iyo xaaladu siduu yahay iyo wixii oo dhan bay markaa oga dhacday marka arrinta sidaas ay la yaab ku noqotay kadib ay baaritaan sii galeen labadooda en markaas waxay ahayd 2018kii marka natiijadii baaritaankii iyo hawshii soo socotay ayaa waxay soo dhamaatay dhamaadka bisha Janaayo ee sanadkan 2022ka markaas ayaana la cadeeyay in labadan gabdhood uu ka dhaxeeyo xiriir dhinaca dhalashada ah oo biological ah walaalana ay yihiin marka sidaas daraadeed sheekooyinka noocan ah anaga filimaanta un baa lagu arki jiray laakiin si sax ah badanaa ma dhacdo
waa ugu dambeyn Cabdiqaadir nafso koobayna in muddo intee leeg bay labadan dumar ee saaxiib ahaayeen koorintaani ogaan inay walaalayihiin saddexdood waa intee leeg bay
en dadooda mid waa 20 jir midna waa 20 jir waxay saaxiib ahaayeen 8 sanadood saaxiibtinimadooda waxay soo bilaabatay 2013kii waxayna inay walaalayihiin ogaadeen January 2020ka marka intaas muddadaas 8 sano ah ay saaxiib ahaayeen
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayay. Haatan ku soo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga waynu caawa ku soo qaadan doonaa isooyaalkii fanka dalka Djibouti oo sidii barnaamijyadii horeba aad ku maqasheen martii noogu ahaa Cabdalla Haaji Cusmaan oo isagu buu ka qoray taariikhdan isagoo caawinay nala wadaagi doona doorkii haweenku ay ku lahaayeen. Waxaan ardii kala bixi doonaa Cabdalla Haaji Cusmaan iyo weliba wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac oo isagu wareysiga ka qaaday.
Marka waxaa jirtay kaalintii dumarku fanka ay ku lahaayeen iyagoona inay wax yar ka taabano weeyaan. Gabadhii u horeysay ee radioga codkeedu ka baxo waxaa loo oran jiray Aasha Cawaale. Sayid sheegeen waa Saciid Xamar Qoodiyo rag kale oo badan. Dumarkii kale markaa iyaguna xagga ka heesay fanka soo gali waayadaas waxaa ka mid ah Aasha Jaamaciyo, Sureer, Urdin, gabadhna oran jiray iyadana Maxayad Marya, Maryan Caynaan, xaawo gal qaado iyadana markii dambe ku soo biiray. Sida ay sheegeen halka fanaaniinta waliba xilliga ruwaayadaha ay dhigayeen dumarku may samayn jirin ruwaayadaha, rag nin baa matali jiray kaalinta dumarka qaadan jiray, sida Soomaalidu wada ahaan jirtay. Laakiin Saciid Xamar Qoodh isagu wuxuu sheegayaa gabadha la oran jiray Allah u naxaystay xaawo gal qaado inay ahayd gabadhii u horeysay ee ruwaayad muxuu ahaa ee la dhigta
marka waa 1900 iyo taariikhdu
56kii meelaha bay weeyaan waxay u horeysay aanu sida u sheegayso gabdhuhuna kaalintaas ayay iyaguna soo qaateen kooxihii markay kooxihii soo socdeen inkastay kala qaybsanaayeen oo dee ayay waxay garteen inay midoobaan ay koox kaliya noqdaan si maratay halgankii xurriyadda isaguna markaa meel fiican soo mariyay bilowgii 70-aadnadii ayay midoobeen waxay la baxeen kooxdi aan ka noqotay ee gacan macaan kooxda xilligu horeysa waxaad bay marka madax ka noqday aadan faarax samatar oo isagu haadan banool kolka kooxda gacan macaan kolkay mid noqdeen iyaduna kaalintii ay qaadatay waa looga fanka jabuuti cirka bay geysay xilligi halganka ay ku soo beegmeen xisbigii LPA dalkan xoreeyay ee madaxda ka ahaa Lawan Xasan Xasan Guud ayay garab galeen yaani kaalintoodii halganka ayay iyaguna markaa qaateen ay kooxdaas u gashay
farabadan bay ku hayeen gumeystii Faransiiska
ha Faransiisku waa idhar uu kontrool jiray oo yacni heesahooda heesaha maaragtay sarbeed bay ku samayn jireen si ahaan jirtayba ay dadka ku fahamsiin jireen laakiin sanadkii 57-kii mise 47-kii ayay xoriyad alqowl ziyaadaha ayay dowladdii Faransiisku kolka dadkeedii siisay tii bay ka faa'iidaysteen haddeed wixii iska badheero ayuu ahaayo dib waxba lagama gaban jirin kaalinta weyn ee marka maaragtay yacni waxyaabihii xoriyadda xoriyadda qowlka keenayna iyo kamid ahayd xoriyaddu yacni waxyaabihii keenayna kamid ahayd
gacan macaan oo kale marka adeegto sidan aad ka sanqalaysay Cabdulle waa runo fanku xoog aad buu xoogaysay marka waliba isku wada beereen abwaniin waaweynna de waa haysteen oo ka faa'iidaysanayeen oo ereyada deegaanba u curinayay oo Ibraahim Gallaala irxamu Xasan Cilmi qoor yare
waa sida aad soo sheegtay oo nimankaasi waa nimankii fanka qaybta weyn ka soo qaatay xilligoodii abwaanada ugu waaweyn runtii Ibraahim Galle iyo Xasan Cilmi aadan faarax iyo aadan cilmi qoryar iyo raggaasay haayeen oo maaragtay heesaha maaragtay gobonimadoonka nimankii samayn jiray ee riwaayaddii caanka ahayd nawaa kuwii dhigaya magaceedu ahayd gedigii koowaad iyo gedigii labaad riwaayadda iyaga oo u dhan riwaayadii maaragtay ay ku bilaabeen maaragtay halganka ayaa ahayd riwaayadda inkastoo aanay ku qoranay laakiin magaceedii iyo deesida u dhacday iyo way ku qoran tahay Ibraahim Galle riwaayaddaas sideed habeen oo keliya ayuu ku sameeyey heesadeedii iyo garaaradeedii iyo wixii oo dhan kolka buuggani Rabadaan oo waxaasoo dhan ayuu ka hadlayaa qaadinta fanka ee Jabuuti ayuu maaragtay guud ahaan sidaa usoo koobayaa iyo kaalinta ay soo galeen kooxuhu kolkii xorriyadda la qaateena kooxihii intii kubay joogina way sii kooxo kaloo dhalinyaro ayaa iyaguna halkii ka soo baxay ama magacyo kale leh kooxdii Sharaf Band ayaa ka mid ahayd oo islaantii maka rooble Allah naxariistay ay iyadu qalabka u iibisay oo ay madaxu ahayd ay abaabishay
Sharaf Bandna xoog bay u shaqeeyeen beriga
haa kooxda Sharaf Bandna kaalin weyn bay qaateen oo yacni maaragtay fanka iyaguna xilligoodii riwaayado badan oo caaqibo leh ayay sameeyeen iyaguna xilligoodii soo gaarsiiyay markaas waxa iyaguna markaa ku soo xigay kooxii yaraa ee dambe kooxdii deegaan oo kale ayaa aasaasantay kooxda deegaan iyadana qalabkeedii oo dhan madaxweynaha hadda Ismaaciil Umar Geel ayaa u iibiyay iyagana oo abaabulay oo yacni taageero badan siiyay moraalka markay heleen bay iyaguna kooxdii yacni riwaayada dhigta oo saasay kooxuhu maaragtay u soo sameysmeen halkaa bay dhigay maaragtay iyaguna horumarka sameeyeen
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin wariyaha iyaga Ramadaan Muuse Jaamac iyo weliba Cabdulla Xaaji Cusmaan oo isagu buu ka qoray sooyaalkii fanka ee dalka Jabuuti qayb kaloo ka mid a wareysigan isla markaana kii ugu dambeeyey oo Cabdulla ku faahfaahin doono silsilad suugaaneedkii deegaanada Soomaalida ka hilaacay 70-aadyadii iyo weliba suugaanyahanadii reer Jabuuti ee xilligaasi qaybta ka noqday barnaamijka soo socda ayaa aad kaga bogan doontaan ama aad ku dhegaysan doontaan markana dhegaystayaal aan wada dhegaysano codka fanaanka Cabdu Xamar Qood
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
عبد الحكيم محمود شروع وبرنامج كعويس في واشنطن إن لا سعتيني يكاسيها.
عادني في نمنا ليجي استلوان لقي تاسوحة والدليل كوس وجدنا جمال أحمد عثمان يانو وإبراهيم حسن دندري. أنت عن مركل كل بتوعنا سلاي إنه بتجليه.